Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У центрі Мінську сьогодні каля десятка людей вийшли з таблічками на грудях «Політ невиязни». У Шклові спинив працю маслоробний завод. З Білвесту утікають працівники. Це основні моменти нашого ефіру на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтеся з нами. Спочатку про події на політичній сцені. Александр Лукашенко сьогодні повіншував Барака Обаму з перемогою на виборах президента США. А пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Попов сказав, що білоруські влади готові супрацовничати з представниками нової адміністрації США. Тему протягує Володимир Глот.
Коментуючи обрання Барака Обами новим президентом Злучених Штатів Америки, офіційний представник Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Попов сьогодні на брифінгу заявив:
«Ми, естественно, с большим уважением относимся к тому выбору, который сделал американский народ. Исходим из того, их праве ожидать, что также им же уважительным будет и отношение и американского руководства к результатам политических кампаний, которые проводятся в нашей стране».
Андрій Попов так окреслив махчимые перспективы дочинения в Беларуси и Злученных Штатов.
«Мы говорили раньше и подтверждаем это сегодня, что мы готовы работать с любым представителем американской администрации, который готов уважать интересы Республики Беларусь и развивать белорусско-американские отношения на основе уважения сторонами интересов друг друга, прагматизма».
Александр Лукашенко покуль не отреагировал на ход и выник выборчей кампании в Злученных Штатах, а только поменьшевал Барака Обаму с перемогой у отрознения 2004 года, когда он заявил, что американские стандарты президентских выборов для нас категорично непримальные, и назвал тогда американскую выборчую систему самой архаичной в свете. Міністерство заміжних справ Білорусі тоді поставило під сумнів прозристість американських виборів, бо з-за діючої США виборчої системи у 2000 році більш голосів отримав Альбер Гор, але президентом став Джордж Буш. Політолог Олесь Логвінець відзначає, що віншування Олександром Лукашенком Барака Обами є звичайний дипломатичний крок.
Кожний керівник держави робить таке віншування. Ну, то, що прес-служба Олександра Лукашенка обвістила про це показує на певний жест. То, про що сказав прес-секретар Міністерства заміжних справ на конт поваги вибору білоруського народу, то, мені подається, це звичайна ідеологічна формульовка. Ми всі чудово відаємо, що якраз сьогоднішні білоруські влади не поважають вибору білоруського народу і бояться менавіта вибору білоруського народу, поскольку у нас виніки виборів ніхто не лічить.
Політолог Олесь Логвінець. Лідери многих інших країн світу протягують віншувати Барака Обаму з перемогою на президентських виборах у США. Заглядом відгуком Юрій Дрекохруст.
Прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луї Родрігес Сапатеро заявив, що сьогодні вибори у США показали моц Америки і моц демократії, її здольність міняти світ. «Гэты выборы открывают новый период надеи для Злучаных Штатов и для всего света», заявил іспанский прем'єр. Кіраўнік нямецкага ўраду Ангела Меркель шчыра вітала Барака Абаму як наступнага прэзідэнта США. Яна нагадала пра сваю сёлетнюю сустрэчу з Абамам і выказала спадзяванне на дружбу і супрацоўніцтва паміж США і Нямеччынай. Яна выказала спадзяванне, што бакі будуць здольныя сумесна вырашаць праблемы, нават калі падыходы адрозніваюцца, як гэта часам здараецца. Французский президент Николя Саркози заявил, что обрание Барака Обамы спорадило великие надеи у Франции, в Европе и за ее межами. Старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу в связи с обранием Обамы выказал сподзявание на обновление супрацовництва помеж Европой и Злученными Штатами. Президент России Дмитрий Медведев в веншевальной телеграмме выказал надею на конструктивный диалог с новым американским президентом. А китайский лидер Ху Цзинтао заявил, что сподзяется, что двухбаковые сувязи будут узнятые на новый узровень.
Нагадаю, что Барак Обама стане первым черноскурым президентом Америки. Накольки махчима, что у Беларуси может стать президентом представник меньшести – национальной, религийной, расовой, ти сексуальной? На гэтае пытанне отказывали гарадзенцы, с якими размовлял Сергей Страуцов.
Я думаю, что не пока что не смогут у нас выбрать человека с другой национальности нам. Больше русской бюджет белорусы. Может, средняя вещь еще, что и было, а теперь я не совсем своден с такой формулировкой, что белорусы толерантны. Ну, особисто для мене національності, там релігійні які переконання, для мене це не саме головне. Головне, як чоловік був. Ось, а більше я не ведаю докладно, як там буде.
Тяжко порівнювати Америку з Білоруссю. Лічу, що можливо, але це не в ближайший час.
Ну, мне кажется, все возможно, потому что если в Штатах такое произошло, это о многом говорит. Это говорит, что это демократичное действительно государство. Если люди выбрали чернокожего президента.
На сегодняшнее время вообще нереально, чтобы другой человек стал президентом, потому что вариантов-то никаких нету. Не знаю, кто пустил этого человека в президенты. Может быть, первое время там за него и голосовали первый срок, а второй, третий, не знаю. И кто будет президентом в будущем, я даже не предполагаю.
Конечно, темнокожие вряд ли изберут, но там национальность, будь он там поляк, русский, я думаю, проблем не будет.
Качество вообще президента определяется от того, что он сделает, чтобы он сделал лучше. И это не определяет, кстати, расовую принадлежность. Я, допустим, коренной белорус, хотя, в общем-то, из России, но я говорю о том, что это может быть, это возможно.
Мне кажется, нереально.
Не в ближайшие годов 50. Не, конечно, этот человек будет с такой же харизмой, как Лукашенко, то есть люди будут по им вот чисто эмоционально фанатеть, то, возможно, абсолютно все. Потому что зараз у президента дитё, которое прямое войсковое учение, и это сходит абсолютно без всяких эмоций в народе, то, возможно, хоть завтра. То есть вот, когда человек сподобается, то ему даруются абсолютно все хибы, там, темная скура, ориентация и иншие питания.
Такие отказы мы почули у Гародні. На выники выборов у США отгукаются и наши слухачи.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немогчимо. На улицах амаль не сустренешь представников инших народов. Амаль нема серед чиновников, так званых темноскурых секалеров. Нема никого, окромя русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі уключены і у гэты час. Ну а больш званкоў на свабоду і адказы на іх вы пачуеце хвілінаў праз 15. Каля десятка актывістаў апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыі пратэсту каля будынку Міністэрства ўнутраных справаў і Генеральнай пракуратуры. На грудзях у іх былі таблічкі з надпісам «Паліт невыязны». Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты, сярод якіх былі лідар АГП Анатолія Бецька, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, лідар правага альянсу Юрай Скаретнікаў, актывісты Маладога фронту Наста Палажанка Тетяна Шапуцька, актывіст кампаніі «Европейская Беларусь» Павел Кур'янович, ды іншыя, хацелі перадаць зварот кіраўніцтву МУС. Ім адмовілі, патлумачыўшы, што будынак – рэжымны аб'ект. Говорит Юрай Скаретников.
Лишь мы считаем, что я научаюсь у Киеве на Украине. То, что я працевал, пока мне не звонили у России, у фирмы. То фактично, этим невыездом держава позбавила мне права на нормальное основание. То, что сегодня Европа сняла обмежевание на выезд для чиновников, то мы хотя бы потребуем, как улада зарабила симметричный отказ.
Група палітневыязных накіравалася на вуліцу Інтэрнацыянальную. Там, каля ўваходу ў двор Генеральнай пракуратуры, спецназаўцы пачалі штурхаць апазіцыянераў. Нарэшце супрацоўнік міліцыі выклікаў Анатолія Лябецьку і Дмітра Дашкевіча, якім дазволілі ўвайсці ў будынак, дзе ў іх прынялі зварот, гаворыць Анатолія Бецька.
Вышел господар Вавула, принял у нас нашу заяву и сказал, что отказ мы отримаем на протягу 2 тыднів.
Копию звороту удельники акции передали у Евразвяз и АБСЭ про амбассаду Франции. Оттуль невыездные накировались у Министерства внутренних справ, але уже без табличек. Там у власти будинок дозволили Юрасю Каретникову. Спецназовцы обкружили на топ и не дали людям пройти на проспект. Наместник керовника милиции центрального района Максим Грищенко пачаў моцна штурхаць дзяўчат Насту Палажанку і Тетяну Шапуцьку. Ім на дапамогу кінуўся Зміцер Дашкевіч. Яго таксама моцна моцна адштурхнулі. Наста Палажанка зазначыла, што гэта не першы выпадак, калі майор Грышчанка беспадстаўна хапае ўдзельніц акцыі.
Спровокував до собою господаря Грищенка, нам він вже сумно відомий, тому якби здивлятися тут нема чому, хоча моральності. Не перший раз він нападає ні на жінки, ні на дівчат. Можна міркувати, що його проблема з особистим життям?
Змісір Дашкевич, Павел Кур'янович і Наста Палажанка вучаться у ЕГУ. Вони не можуть приїхати на сесію, і їх навчання у Литві опинулося під погрозою. Анатолій Біцька лічить, що списані везних опозиціонерів – помста уладов за введення санкцій супроти їх незаконної діяльності.
Больше подобно на самом деле на помсту, потому что никакого рационализма тут нема. Все равно люди выезжают. А те самое главное, что вертаются назад. Это же мера для того, как человек не сник с краины. А мы все можем выехать, выезжаем и вертаемся назад. Такая проблема. Просто помста.
Удзельнікі акцыі назвалі спісанне выязных сучаснай праявай прыгоннага права і звярнулі ўвагу на парушэнне канстытуцыі і міжнародных нормаў.
Перадавала Любоў Лунёва. А зараз пра адну з заўтрашніх падзеяў. Сябры еўрапейскай кааліцыі 7 лістапада будуць памінаць ахвяраў кастрычніцкага дзяржаўнага перавароту 1917 году. Яны замовілі імшу па абязвінна забітых у часе чырвонага тэрору і ў часы грамадзянскай вайны. Сябры еўрапейскай кааліцыі, у склад якой уваходзіць Малады фронт, партыя свабоды і прагрэсу, аргкамітэт дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і аб'яднання прадпрымальнікаў, будуць маліцца ў свята Петрапаўлаўскай царкве на Нямізе. Пачатак а палове 12. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне крэдыту павінна быць прынятае пазней. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. У Шклове спынены масларобны завод, у Рэчыцы завод драўняна-стружкавых плітаў. З Віцебскага Белвесту сыходзяць працаўнікі. А ў Барысаве рабочыя заводу аўтагідраўзмацняльнік 5 дзён у вымушаным адпачынку. Станіслава Сінакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю. Студэнт лічыць, што прычынай стала яго палітычная дзейнасць. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 80% беларускага экспарту прыпадае на 20 стратэгічных прадпрыемстваў, якія прыносяць асноўны валютны прыбытак у дзяржаўны бюджэт. Аднак з улікам сусветнага фінансавага крызісу стан прадпрыемстваў нафтахімічнага комплексу і аўтамабілябудавання істотна пагоршыўся. Змена кан'юнктуры на міжнародных рынках прывяла да таго, што большая частка вырабленай прадукцыі ідзе на склад. Тэму працягвае Ігар Карній.
Ад пачатку 2008 году буйныя беларускія вытворцы адчувалі сябе ў надзвычай камфортных умовах. Як паведамляе статыстычнае ведомства, цягам студзеня-жніўня кошт тоны калійных угнаенняў вырас амаль утрая ў параўнанні з 2007. На 70% падвысіўся экспартны кошт тоны нафтапрадуктаў, на 50% чорных металаў. На 25% і 30% падаражэлі адпаведна беларускія трактары і грузавыя аўтамабілі. Усё змянілася ў чацвёртым квартале. Фінансавы крызіс падарваў банкаўскую сістэму, спыніўся механізм крэдытавання для тых, хто набываў беларускую прадукцыю. Яе кошты, следам за коштамі на нафту, пачалі імкліва зніжацца. Прэзідэнт Лукашэнка, аднак, заявіў, што крызісу ў Беларусі няма і не будзе. Услед за ім гэту тэзу паўтараюць і кіраўнікі заводаў. Прынамсі, у адміністрацыі Менскага трактарнага заводу запэўнілі, што прадпрыемства працуе ў ранейшым рэжыме.
Пока нормально, без эксцэсаў. Ніхто не сокращаецца, все работаюць. Прежні графік. Во всяком случае, нічого не слышно такого.
Аднак размовы пра адыход ад звыклых нормаў не сціхаюць. Як расказаў адзін з супрацоўнікаў экспартнага аддзелу Менскага аўтамабільнага заводу, пэўнае пагаршэнне ягоныя калегі ўжо адчулі на ўласнай кішэні. На аўтазаводзе не далі прэміяльных за мінулы месяц, а гэта немалая сума – 200 даляраў. Паводле суразмоўцы, асноўныя пакупнікі мазаўскай прадукцыі – Украіна і Расія – з аднаго боку гатовыя і надалей браць аўтамабілі, а з іншага – яшчэ не расплацілася за раней набытыя машыны. Цяпер, паводле спецыяліста, кіраўніцтва МАЗу рыхтуецца да пераходу на супрацоўніцтва толькі на умовах папярэдняй аплаты. Запазычанасці за тэхніку, рэалізаваную з суседняй краіны, ўжо складаюць 2-3 месяцы. І хоць пакуль затрымак у выплаце заробкаў няма, аднак хранічныя неплацяжы партнэраў могуць спустошыць заводскую казну. Аналітык Валянцін Лопан цягам 10 гадоў працаваў у адміністрацыі Менскага аўтазаводу і з унутранай кухняй аўтагіганта знаёмы не па чутках. На ягоную думку, каб канчаткова не страціць абаротныя сродкі, трэба тэрмінова перагледзець бізнес-пляны.
Тэмпы росту расійскага рынка сур'ёзна сакрацяцца ў следующым году. Ті аб'ёмы, которые мы рассчитывали раньше, уже не приходится. Моё мнение, что нужно корректировать планы по тому рынку, по выпуску и по инвестициям. А главное, надо сейчас предприятиям пересмотреть свои бизнес-планы даже на этот год. Если они будут показатели стремиться выполнить, то они просто свои оборотные средства все заморозят на складах готовой продукции и нечем будет зарплату платить.
Экономист Ярослав Романович у аналітычнай раскладцы сцвярджае, ва ўмовах паглыблення эканамічнага крызісу лагічна чакаць скарачэння аб'ёму экспарту аўтамабіляў, абсталявання, азотных угнаенняў і хімічнай прадукцыі. З іншага боку, пры росце коштаў на газ, скарачэнні датацыяў па нафтавых пошлінах, валютная выручка Беларусі ў 2009 годзе можа скараціцца на 8-10 мільярдаў даляраў. Пры гэтым разлічваць на новыя стабілізацыйныя крэдыты не выпадае. Кіраўніцтву Беларусі трэба разлічвацца па ўжо набраных пазыках. Гэтаксама ва ўмовах эканамічнага крызісу не варта чакаць актыўнасці інвестараў, якія ў большыні сваёй маюць уласныя фінансавыя праблемы.
Такім чынам, беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах, якія экспартуюць сваю прадукцыю ў першую чаргу ў Расію, сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. Паведамленні з Барысава і Шклова ў наступнай гадзіне нашага эфіру, ну а зараз інфармацыя з Віцебску, дзе праявы крызісу назіраюцца на сумесным беларуска-расійскім прадпрыемстве «Белвест», паведамляе Браніслава Станкевіч.
Рабочыя звальняюцца, бо незадаволеныя умовамі працы і нізкімі заробкамі. Праз гэта адміністрацыя прадпрыемства звольніла і намесніка дырэктара па працы з персаналам і ідэалогіі. Нібыта гэта ён вінаваты, бо не спраўляецца са сваімі абавязкамі. Паводле зборшчыка абутку Віктара Шляхціна, які працуе на Белвесце ўжо 4 гады, праблемы на прадпрыемстве пачаліся з тае пары, як яно перастала быць беларуска-нямецкім, а стала беларуска-расійскім. Старэйшыя работнікі яшчэ памятаюць, як пры немцах да святаў ім выдавалі вялікія прэміі, у тым ліку і абуткам уласнай вытворчасці, 4 пары на год. Але такіх работнікаў ужо амаль не засталося. Людзі звальняюцца, бо не хочуць працаваць на шкоднай вытворчасці за 400-600 тысяч у месяц і амаль без выходных.
Народ у нас сыходзіць, а новыя зусім людзі не прыходзяць. Колькі я вось працую, бачу, чалавек прыходзіць, паглядзіць, тыдзень ведзь ці можа яшчэ працаваць, паглядзіць, што гэта такое, дыхаць клеем, пылам, заробкі нізкія, і больш яго не бачна ніколі. З-за гэтага нават няма чаму вырабіць план, няма каму. Людзей кідаюць з аднаго цэха ў іншы на розныя працэсы. Але вы зараз у апошні месяц нават заўважна, што ідзе нейкае пагаршэнне.
Распавядае Віктар Шляхцін. Гаворачы пра пагаршэнне свайго становішча, рабочыя Белвесту скардзяцца на тое, што ім перасталі плаціць аванс, і на тое, што даводзіцца працаваць па суботах, каб выканаць плянавае заданне. Цякучка кадраў на прадпрыемстве прывяла да таго, што знакаміты айчынны брэнд Белвесту даручылі ратаваць Кітаю. Туды адвозяць дэталі абутку, а кітайскія рабочыя шыюць з іх загатоўкі, якія потым ізноў прывозяць у Віцебск і ўжо тут дашываюць. Кажуць, што кітайцы згодныя працаваць за тыя самыя 200-300 даляраў, якія плацяць беларусам, і пры гэтым не наракаюць на 12-гадзінавы працоўны дзень. Практыка аутсорсінгу, перанясення вытворчасці за мяжу дзеля выкарыстання таннай працоўнай сілы, выкарыстоўваецца ва ўсім свеце. Аднак на віцебскім Белвесце яна сталася адзнакай унутранага крызісу прадпрыемства, якое не можа ўтрымаць уласных працаўнікоў.
Рэпартаж з Віцебску. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучні Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушчыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Але расшараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Пра велічы адчай Багданава ў новым падарожжы свабоды.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце хвілінаў праз 10. Ну а зараз міжнародная тэма. Учорашняя заява российского президента Дмитрия Медведева об размещении у Калининградской области системы ракет близкого радиусу деяния «Искандер» выкликала неприхильную реакцию сбоку НАТО. С подробностями Ян Максимюк.
Нагадаем, что выступаючи с посланием Федеральному Сходу 5 листопада, президент Медведев заявил, что в отказ на размещение элементов американской супрацьракетной обороны в Польше и Чехии Россия поставит ракетный комплекс «Искандер» у калининградском анклаве.
Для нейтрализации при необходимости системы ПРО в Калининградской области будет развернут ракетный комплекс «Искандер».
Роберт Пшель, прессовый представник НАТО, заявил в тот самый день, что российский крок порушит важные для европейской безопасности договоренности об обмежевании узброения. Пшель не удокладнил, какие конкретно договоренности маются на увазе. Российскую инициативу поставить «Искандеры» у Калининградской области президент Литвы Валдас Адамкус назвал незразумелой, а премьер-министр Латвии Марис Риекстинш заявил, что Россия робит крок назад, у часы холодной войны. Данкан Ленокс, эксперт в справах узброения и выдавец Jane Strategic Weapons System, сказал нашему радио, что у россияцев два типа «Искандеров». Один из них имеет радиус деяния 280 км, другий – 400 км. Они в смозе переносить боеголовки от 480 до 700 кг и попадать в мишень с докладностью до 30 метров. Ленок скажа, что «Искандеры» из Калининграду теоретично могут долететь до планованной американской базы супрацьракетной обороны в Польше, але навряд ли сделают шмат шкоды.
Бо калі американцы вырашаць поставить ракеты у Польшчы, дык яны будуць у шахтах, і фугасная боеголовка наўрад ці наробіць шмат шкоды. Толькі неверагодна дакладны і вельмі ўдалы пуск мог бы стварыць нейкія праблемы.
Ленакс сумняецца, што «Іскандеры» зможе даляцець да радару ў Чэхіі, другога асноўнага элементу американскай супрацьракетнай абароны ў Европе. З гэтых прычынаў Ленакс мяркуе, што заява прэзідэнта Медведзева мае на мэце хутчэй выказаць гнеў Москвы адносна амерыканскіх планаў з сістэмай супрацьракетнай абароны ў Еўропе, чым нейтралізаваць гэтую сістэму.
Пра рэакцыю беларускіх вайскоўцаў на магчымую дыслакацыю расійскіх «Іскандэраў» у наступнай гадзіне нашага эфіру.
Заповедник – это ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Олег Трусаў доказывае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны запаведнік.
Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Это передача позднее у нашем эфире. А зараз у звонках на свободу две основные темы: выборы президента США и футбольный матч «Батэ-Зенит». Слово Галине Абакунчик.
У выніку прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі 44-м прэзідэнтам ЗША стаўся сенатар-дэмакрат Абама. Слухачы «Свабоды» працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это не могчимо. На улицах амаль не сустрелись представников инших народов. Амаль не мачерят чиновников, так званых темноскурых секалеровок. Нема никого, окроме русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Вот надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Как бы наш проводыр и его сторонники не ругали Америку, но Соединенные Штаты – это свободная и демократическая страна. Об этом можно судить по результатам прошедших президентских выборов.
У Менску прайшоў футбольны матч паміж барысаўскай камандай «Батэ» і пецярбургскім «Зенітам», які скончыўся з лікам 0-2 на карысць расейцаў. На гэтую тэму слухач задае пытанне.
Хочу спросить у Радио Свобода, почему в последнее время не слышно голоса выдающегося спортивного комментатора Новицкого? Вот и вчерашний футбольный матч такого высокого уровня комментировал не он. Я ведь считаю, что Новицкий – это белорусский Николай Озеров. Ответьте, пожалуйста.
Отказывая спортовый комментатор Владимир Новицкий.
То до меня добро ставите. Великий дякую этим людям. 4 листопада у прямом эфире на Первом канале я комментировал матч Рома-Челси. В ближайшую субботу, 8 листопада, в 14:40 на телеканале ЛАД начнется прямой репортаж об матче английской премьер-лиги. Это будет супер гульня. Арсенал-Манчестер Юнайтед. И про этот матч так само буду рассказывать я.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Сегодня исполняется столько год 91-го года, як Кузьмик стихийно намет на площади Незалежности, тогда площа Ленина. И мне пощастило ведать шестерых сынов белорусских, якія пошли туди у намет, узявши с собой 2 баллончика с бензином. Двоих с этого намета уже серед нас. Нема Евгена Лугина, Михася Гробовского. Закликаю, не забывайте свою историю.
Дорогие соотечественники, 6 листопада народился славный сын Айчины, змагар за одродження нації Радослав Островський. Я йому присвятив баладу «Щастя купалля». Купалля щастя рад шукав у краю шматпокутним, де скоро квітку напоткав, що у світ вела розкути. Народ же стяти нема той, життя як слід не зведав, желав їх треба, справай той, відкрить сторонку ведав.
Прогучалі дзвінки наших слухачоў. Адразу після випуску новин у подорожжі свободи на радіму Фердинанда Рушчыца.